Mirë mëngjesit të nderuar dëgjues, po dëgjoni Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në minutat vijues me ju do të jem Umberjan Mustafa, fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Blokada në kuvend rrezikon liberalizimin e vizave. Rebelët Huthi pajtohen me rezolutën e OKB-s. Largojnë të gjitha organizatat humanitare nga Kunduzi. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rebelët Huthi në Jemen përmes një letre që i kanë dërguar sekretarit të përgjithshëm të OKB-s konfirmojnë angazhimin e tyre për përfundim të konfliktit. Në letër, të cilën e ka marrë dhe BBC-a, përfaqësuesit e militantëve Huthi zotojnë se do t'i përmbajnë planit paqësor prej 7 pikave të ndërmjetësuara nga OKB-ja gjatë bisedimeve në Oman. Letra përmban zotimin verbal të rezolutës së nxjerrë muajin e kaluar. OKB-ja ka vlerësuar se rreth 4900 persona, përfshir më shumë se 2500 civil, kanë humbur jetën gjatë konfliktit në Jemen. Bashkimi Evropian është duke zhvilluar operacione të reja në det të hapur për të kontrolluar anije të cilat dyshohet se po sjellin migrantë nga deti Mezdhej. Nën operacionin Sofia, anije detare do të mund të kontrollojnë çdo lloj anije tjetër në të cilën dyshohet se ka trafikim të qenieve njerëzore. Deri më tash Bashkimi Evropian ishte përqendruar më shumë në operacione vëzhguese dhe operacione shpëtimi. Vetëm deri tani më shumë se 130.000 migrantë dhe refugjat kanë hyrë në Evropë nga Bregdeti i Afrikës. Më shumë se 2700 persona kanë humbur jetën në det. Të gjitha organizatat e huaja me karakter humanitar janë larguar nga qyteti Kunduz në Afganistan, kjo për arsye të vazhdimit të luftimeve atje. Deklaratat janë bërë nga zyrtar të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Aktualisht nuk ka asnjë organizatë humanitare në Kunduz, ka thënë zëdhënësi i agjencive humanitare të OKB-s Jens Lirk. Ky largim i organizatave humanitare vjen pas sulmeve të talibanëve në një stacion policie dhe në një ndërtesë të qeverisë, vetëm një ditë pasi ushtria ka deklaruar se ka marrë kontrollin e qytetit nga talibanët. Rusia dhe Arabia Saudite kanë diskutuar javën e kaluar rreth çmimit të naftës dhe kanë vendosur të vazhdojnë të konsultohen, ka deklaruar ministri rus i energjetikës Aleksandr Novak. Rusia, tani prodhuesi më i madh i naftës në të kaluarën, kishte refuzuar të bashkëpunonte me Arabinë Saudite, prodhuesi kryesor i naftës në OPEC. Aktualisht një barel i naftës shkon në 51.92 dolar. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në vazhdim kemi pasqyrën e shtypit ditor të përgatitur nga kolegu Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Beriana.
Zenel, si komentohet në mediat e vendit seanca e paralajmëruar për nesër?
Sipas të përditshme zëri Beriana, krye parlamentari Kadri Veseli e ka bërë planin B nëse opozita do të blokojë edhe të njëjtën foltore në kuvendit në shenjë pakënaqësie ndaj marrëveshjeve të fundit arritura me Serbinë dhe Malin e Zi. Burimet gazetës kuvendin e Kosovës bëjnë të ditur se Veseli fillimisht do të mundohet të ajap fjalën deputetëve të opozitës nga ulset e tyre e jo nga foltoria në mënyrë që të shmanget blokimi i foltores. E përditshme e zëri ka vënë dukje se nëse nuk do të funksionojë as ky plan, atëherë krye parlamentari do të drejtohet për ndihmë shteteve të Kuintit si partner strategjik të vendit, duke u munduar që bashkërisht të gjejnë zgjidhjen më të mirë të mundshme për funksionalizimin e kuvendit. Po që se as me ndihmën e ndërkombëtarëve nuk do të gjendet zgjidhja, atëherë opsioni i fundit sipas zërit që po diskutohet është zhvillimi i seancave pa praninë e deputetëve të opozitës, derisa këta të fundit pajtohen për zhbllokimin e kuvendit. Gjatë si shtë emizon gazeta, askush nga kryesia kuvendit nuk e ka pohuar të ketë një plan konkret për seancën e sejnëtës të kuvendit. Mirjana?
Zenel, po zhvillimet e përgjithshme në vend, si po i komenton shtypi ditor këto ditë?
E përbisme, Kosova sot konsideron se nëse grupe rivale për pushtet do t'i acarojnë raportet me syre me akuza, dhunë dhe skandale, nuk pritet as pak të ketë ditë mira. Gazeta vlerëson se në rrethanat e shtetësisë, pa aftësia klasës aktuale politike për të dalur nga status quo-ja, do të thotë dështim për të mbajtur shtetin dhe Kosova nuk guxon të bjerë kaq poshtë duke u dhënë argument kundërshtarëve të pavarësisë së saj. Por si vlerëson e përditshme Kosova sot, këto janë pasojat e pritura nga kapja e gjatë e shtetit dhe është degradimi i përgjithshëm institucional, kriminalizimi i kuvendit, qeverisë, rënimi i sistemit të drejtësisë dhe korupcioni i shtrirë në çdo segment të jetës publike e shoqërore. Briana?
Zenel, dhe fare për fund, çfarë mund të veçosh tjetër nga shtypi ditor?
Disa fjalë nga përditshmja koaditore veçojmë për çështjen që ka të bëjë me importimin e limonit të dyshimt në tregun kosovar. Gazeta ka vënë pasë dyshimet se limoni që importohet në Kosovë mund të jetë kancerogjen, janë reaktualizuar javën e kaluar kur Agjencia e Ushqimit dhe Veterinës ka zgjësuar 28 ton limon me origjinë nga Turqia e që për destinacion të fundit kanë pasur Kosovën. Për këtë çështje edhe qytetarët kanë shprehur shqetësim sepse limoni që po e përdorin nuk është i sigurt për konsum, thonë se ka erë shumë të rëndë dhe se nuk është sikur se janë mësuar me shijen e limonit. Gazeta ka vënë pak se në nëntor vitit kaluar u raportuar se në tregun e Kosovës po qarkullon të limon me erë të rëndë. Prania e këtij lloji limonit është vërejtur edhe muajve të fundit, ndërsa i pranishëm ka qenë në periudha të ndryshme edhe viteve të kaluara, thekson koaditore.
Ishim në linjë me kolegun Zenel Buzuku për më të rejat e shtypit ditor në Kosovë. Procesi i liberalizimit të vizave i paralajmëruar nga autoritetet në Prishtinë se do të përmbyllet suksesshëm në vitin 2016, por rrezikohet seriozisht nga bllokada e krijuar në kuvent, thonë përfaqësues të qeverisë së Kosovës. Ndërkohë opozita thotë se zhvllokimi i kuvendit është në duar të qeverisë dhe kryeministrit Isa Mustafa. Kronike përgatitur nga kolegu Ziadin Gashi.
Zëvendës ministri i integrimeve evropiane në qeverinë e Kosovës, Ramadan Ilazi, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se është krejt normale që opozita të kritikoj qeverin, mirë po veprimet duhet të bëhen në kuadër të procedurave demokratike. Si pas ti, integrimi evropian i Republikës së Kosovës është një proces që gëzon për krahje të gjere politike dhe qytetare, kështu që suksesi këtij procesi do të varet nga bashkëpunimi dhe funksionimi të gjitha institucioneve.
Avancimi Kosovës në procesin e integrimit evropian do të bëhet vetëm me një bashkëpunim të plot ndërmjet gjitha institucioneve të Republikës së Kosovës edhe qytetarëve. Pra, kjo përfshin edhe qeverin, edhe parlamentin, sepse të gjithë kemi një përgjithsi, e sidomos në aspektin e procesit legislativ, parlamenti ka përgjithsi të rëndësishme për nxjerrjen e ligjeve që burojnë nga agjenda evropiane.
Aktualisht, ka disa ligje që presin procedimin nga qeveria për në kuvend për miratim. Në mesin e tyre është edhe ligje për prokurimin publik, të cilin Komisioni Evropian e kishte vënë si një prej kritereve për Kosovën në procesin e liberalizim të vizave. Shefi grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Adem Grabovci, thotë se blokada po rrezikon procesin e liberalizimit të vizave, i cili sipas parashikimeve të qeverisë pritej të përmbyllej në vitin 2016.
Këto ligje, një numër prej tyre janë shumë të rëndësishme sepse kanë bënë drejt procedurës me liberalizimin e vizave. Prandaj janë disa kritere, disa detyra se ne duhet të kryjmë që të paraprim procesin votelësojmë dhe ta përshpitojmë procesin e liberalizimit të vizave.
Në anën tjetër, opozita tregohet e vendosur se nuk do të lejoj vazhdim në seancave të kuvendit të Kosovës, duke përdorur edhe pengimin fizik të foltorës dhe mikrofonit në kuvend, siç ka vepruar tashmë në tri seancë. Kjo blokad thuhet se do të vazhdoj përderisa kryeministri i Kosovës Isa Mustafa të mos tërheqë në shkrimet nga marrëveshja me Serbinë për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe marrëveshja me Malin e Zi për demarkacionin e Kufirit. Deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Donika Kadaj Bojupi thotë se opozita ka qëndrim unik që zgjidhja nuk është tek pakica, por tek partitë e koalicionit qeverisës.
Normaliteti në kuvend dhe normaliteti në vend është në duart e partive në pushtet dhe jo në duart e opozitës. Opozita nuk është ajo e cila po e bllokon kuvendin, por janë veprimet e qeverisë të cilat po ndojnë Kosovën dhe po ja pamundsojnë perspektivën dhe të ardhmen e saj përmes nënshkrimit të marrëveshjeve të dëmshme.
Procesi liberalizimit të vizave është trajtuar në vazhdimsi nga i gjithë spektri politik si një interesi përbashkët, ku pozita dhe opozita kanë gjetur gjuhë të përbashkët. Megjithatë, pas blokadës së krijuar, tani mbetet të shihet nëse koalicioni shumicës dhe opozita do të arrijnë fillimisht të vendosin një formë dialogu dhe të pajtohen që për disa ligje dhe çështje të interesit të veçantë të vazhdohet puna në kuvend. Tash për tash, një dialog i tillë midis qeverisë dhe opozitës ka munguar për çdo çështje politike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
sulmet kibernetike në Kosovë janë të mundshme, pasi që deri më tash nuk ka mbrojtje të nivelit të duhur. Ekspertët e sigurisë dhe autoritetet e rendit thonë se Kosova është e rrezikuar si shumë vende të ndryshme të botës. Një temë rreth kësaj e ka trajtuar kolegu Arton Konushevci.
Kosova si shumë vendet e ndryshme të botës është rrezikuar nga sulmet e mundshme kibernetike. Për të mos ardhur deri te një sulm i tillë, institucionet e Kosovës janë duke punuar për hartimin e strategjisë për të mbrojtur nga sulmet kibernetike. Një sulm kibernetik do të nxirrte jashtë funksionit shërbime shumë të rëndësishme informative të shtetit. Po ashtu, incidentet kibernetike janë edhe sulmet që bëhen nga kriminal ose terroristë të cilët vjedhin informacione për të dëmtuar një shtet të caktuar. Rjetet e informacionit kalojnë kufit ndërkombëtar dhe siguria kibernetike është një nga pikat e dobta, prandaj zyrtarët e institucionet e Kosovës thonë se janë duke punuar në drejtim që Kosova të mbrohet nga sulmet e tila. Gazmend Krasniqi, drejtori i teknologjisë informative dhe komunikimit në policinë e Kosovës, tha për Radion Evropa e Lirë se Kosova është rrezikuar pasi që përdorimi i internetit është shumë i madh.
Përdorimi i teknologjisë informative ka arritur në një stad të zhvillimit, por në anën tjetër na tregon se edhe Kosova është e rrezikuar nga kjo dukuri.
Zoti Krasniqi tha se Kosova si shtet ka legjislacion për luftimin e krimeve kibernetike, por sipas tij, ai legjislacion ka nevojë për ndryshime dhe harmonizim me Konventën Evropiane të Këshillit të Evropës për luftimin e krimeve kibernetike.
Hapi i parë do të jetë zhvillimi dhe amandamentimi më të emi legislacionit, zhvillimi i strategjisë për siguri kibernetike, zhvillimi i më të emi i njësisë për reagim të emergjencave, po zhvillimi edhe i njësive të tila brenda institucioneve më kritike, qeveritare, zhvillimi më të emi i politika dhe procedura dhe në lidhje me dhe mbrojtën për ndaj sigurisë kibernetike.
Se Kosova është rrezikuar nga sulmet e mundshme kibernetike, thotë edhe Nuridin Ibishi, njohës i çështjeve të sigurisë dhe deputeti i Kuvendit të Kosovës nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Ibishi thotë se institucionet e Kosovës duhet të ngrejnë kapacitete për identifikimin e sulmeve të mundshme dhe ardhin e tyre.
Mendoj që Kosova realisht është rrezikuar. Aspektin e infrastrukturës ligjore e kemi, mi për nuk e kemi strategjinë. Edhe kjo një formë i kishë me parashikua me plan të veprimit edhe që ka duhet ndërmirët në situatën e tashme edhe duke përdorë dhe praktikat e i tashme për të sulmeve që fore ka ndodhë sulme kibernetike në botë. Mendoj se nuk duhet në lirësivu situatën.
Besnik Limaj, udhëheqësi grupit për projektin transrajonal fuqizimi i sigurisë kibernetike i financuar nga Komisioni Evropian, tha për Radio Evropa e Lirë se në kuadrë të projektit janë zhvilluar trajnime të ndryshme për shumë institucionet e Kosovës që janë relevante për sigurinë kibernetike. Limaj tha se Kosovës i duhet shumë punë për të bërë pasi që edhe shtetet më të avancuara janë cak i sulmeve të ndryshme kibernetike.
Po nuk mund të shpatan që Kosova nuk është rrezikuar derisa edhe shtetet më të avancuara si Amerika e plot tjera janë cak i sulmeve të mbasnjëshme. Është bërë mjaft shumë mëmendje këtu në Agjencinë për Shoqëri të Informacionit pasi që e gjithë infrastruktura e ministrive është e koncentruar në një vend të posaçëm. Në krasim me përshëndetje në Maqedoninë, ku secila ministri i administron ndarës resurset dhe serverat e tyre, nuk është që se do të se jemi të kënaqëm, do të ngritë kapacitet shumë dhe në...
Institucionet e Kosovës janë në përfundim të hartimit të strategjisë kombëtare të sigurisë kibernetike. Lima e tha se Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, ka nënshkruar vendimin për zhvillimin e strategjisë dhe ka emruar Ministrin e Punëve të Brendshme në qeverinë e Kosovës, Skender Hyseni, që ta udhëheqë zhvillimin e saj dhe ka nënshkruar vendimin për krijimin e grupit punues për zhvillimin e strategjisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për të qenë të informuar në kohë reale, vizitoni faqen tonë të internetit Evropa e Lirë. Faleminderit që na ndoqët dhe miru të gjofshim sërish në orën 12:00.